πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Διαβάζω ότι έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας από την Κυριακή, πως αυτό το νέο κύμα φέρνει και κρύο και χιόνια στα ορεινά. Θα δούμε και πως θα κάνουμε Χριστούγεννα, ωστόσο χρόνια πολλά στον Σπύρο και την Σπυριδούλα που γιορτάζουν σήμερα. Ευχές πολλές για υγεία, χαρές και επιτυχίες. Χρόνια πολλά και στο νησί, στην Κέρκυρα. Δεν υπάρχει οικογένεια στην Κέρκυρα που να μην έχει Σπύρο. Το έχουμε πει, ο κόσμος ζητάει, ο κόσμος προσεύχεται και ο Άγιος ακούει. Κατά τα άλλα, εδώ στα δικά μας, τα πιο πεζά, πρώτη είδηση στον τύπο είναι σήμερα το μπλόκο του ΣΤΕ, του Συμβουλίου της Επικρατείας, στα μπόνους ύψους των κτηρίων. Ότι δηλαδή ο νέος οικοδομικός κανονισμός που προέβλεπε μπόνους σε ενεργειακά αναβαθμισμένα κτίρια, αυτός ο κανονισμός κρίθηκε αντισυνταγματικός. Διαβάζω και άλλα στις εφημερίδες, αντισταγματικός ο νόμος για τα ύψη, ράπισμα του ΣΤΕ στην κυβέρνηση και γενικώς μπλόκο-μπλόκο για τα ύψη των κτηρίων. Όμως αλήθεια, επειδή κάθισα και διάβασα με λεπτομέρειες, έτσι με λεπτομέρεια τη ρύθμιση, είναι μπλόκο στα αλήθεια? Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι για να δοθούν μπόνους σε νέες οικοδομές απαιτούνται προηγουμένως ειδικές επιστημονικές μελέτες ώστε να σταθμιστούν οι συνέπειες στο οικιστικό περιβάλλον. Άρα δίνεται μπόνους εάν έχει προηγηθεί ειδική επιστημονική μελέτη ώστε να σταθμιστούν οι συνέπειες στο οικιστικό περιβάλλον. Πρώτο μπλόκο στο μπλόκο. Και αν βρεθούν οι επιστημονικές μελέτες, και το θέμα είναι πως ακριβώς θα βρεθούν αυτές οι μελέτες, γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε και πολλές τέτοιες απορίες. Η απόφαση δεν αφορά τις οικοδομικές άδειες που έχουν ήδη εκδοθεί και αποδεδειγμένα έχουν ξεκινήσει εργασίες υλοποίησης. Δεύτερο μπλόκο στο μπλόκο. Δηλαδή, αν ο εργολάβος έχει βάλει 10 τούβλα και μια πόρτα, θα θεωρείται ότι έχει ξεκινήσει τις εργασίες. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τη γλιτώνουν και όσες οικοδομές έχουν αποδεδειγμένα αρχίσει έστω και χωματουργικές εργασίες μέχρι και τις 11 του Δεκέμβρη, εχθές δηλαδή. Και αν κάποιος τις αρχίσει σήμερα και θεωρήσει ή αποδείξει με ή χωρίς εισαγωγικά ότι τις άρχισε χθες ή προχθές, ποιος το ελέγχει. Τρίτο μπλόκο στο μπλόκο. Δηλαδή, αν ο ιδιοκτήτης μπορεί να αποδείξει ότι μέχρι και χθες είχε ξεκινήσει η υλοποίηση της άδειας, μπορεί τότε ακόμη να εκτελεστεί αυτή η άδεια κανονικά. Μια χαρά επιστροφή στο μέλλον μέσω παρελθόντος. Ωστόσο, η απόφαση δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Καθώς η βασική αντίρρηση ήταν η οριζόντια εφαρμογή των διατάξεων, το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι το μπόνους θα προβλέπεται από τους Δήμους μέσω των υποεκπώνηση πολεοδομικών σχεδίων. Τέταρτο μπλόκο στο μπλόκο. Γενικώς, μία απόφαση η οποία φοβάμαι ότι ελοχεύει ότι υπάρχει ο κίνδυνος να πέσει πού? Στο λάκκο των Λεόντων. Θα το δούμε άλλωστε στην πράξη. Διαβάζω πως έρχεται και νέος νόμος, έρχονται και νέες ρυθμίσεις για το θέμα. Θα τις δούμε και αυτές. Να πάμε όμως στην ουσία. Να πάμε, γιατί να μην πάμε. Δανείζομαι το κύριο άρθρο από την Καθημερινή. Το ΣΤΕ πήρε μία ακόμη απόφαση για τους οικοδομικούς κανονισμούς. Το ζητούμενο την επόμενη μέρα δεν είναι να αναζητηθούν παραθυράκια που θα καταπέσουν στην επόμενη προσφυγή, αλλά να ισχύει ένα καθαρό και κυρίως σταθερό καθεστώς στη δόμηση. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί, λέει η εφημερίδα, αν οι όροι συμφωνηθούν και οι φορείς του κράτους και της αγοράς συντονιστούν με την δικαιοσύνη, αντί να ασκούν εκατέρωθεν πιέσεις για να προσπεράσουν ο ένας τον άλλον. Το λέει κομψά η εφημερίδα, αλλά το λέει. Να πάμε και στην πιο ουσία, να πάμε. Τα τελευταία χρόνια, σε περιοχές που πραγματικά τα κτίρια τους παραπέμπουν σε παραμύθι, βγαλμένα από μια άλλη εποχή, με μια άλλη αισθητική και με έναν άλλο πολιτισμό, σε αυτές τις περιοχές και δίπλα σε αυτά τα σπίτια κοσμήματα, έχουν υψωθεί γκρίζα τέρατα με πολύ μαύρο μάρμαρο και πολύ τζάμι και σίδερο. Αποτέλεσμα, η αλλίωση και της αισθητικής αλλά και της φυσιογνωμίας της περιοχής. Το παραμύθι έχει γίνει πια σίδερο και τσιμέντο. Και το χειρότερο, αυτό το παραμύθι είναι ότι χάνεται σιγά σιγά, σβήνει. Σπίτια αριστουργήματα και κτίρια φτιαγμένα από εμπνευσμένους καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες της δεκαετίας του 30, του 40, του 50, του 60 και του 70, αυτά τα κτίρια γκρεμίζονται για να σηκωθούν τα γκρίζα τέρατα και να στεγάσουν το νέο πλούτο, τα νέα Καγιέν, τις νέες Μαζεράτι. Δεν ποινικοποιούμε τον πλούτο, το έχουμε πει πολλές φορές αυτό, αλλά μαζί με τις κτηριακές αλλαγές, τις οικιστικές αλλαγές, έρχεται και η πολιτιστική αλλίωση και η έξωση ανθρώπων που και μόνο με την παρουσία τους έδιναν το στίγμα και τον πολιτισμό της περιοχής τους. Νέος πλούτος, νέα κτίρια, νέα νοοτροπία. Αλήθεια, υπάρχει ΣΤΕ, Συμβούλιο της Επικρατείας, που να βάζει μπλόκο σε νοοτροπίες, αντιλήψεις και συνειδήσεις? Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να υπήρχε ένα τέτοιο ΣΤΕ. Πιθανότατα θα μας έκρινε όλους αντισυνταγματικούς. Πάνω απ' όλα, φίλες και φίλοι, τι άλλο, το χρήμα. Και ένα υστερόγραφο. Διαβάζω τη νέα πρέσβης, τον είπα, στην Ελλάδα το 2015 και μετά, και μετά το δημοψήφισμα μάλλον, ως δημοσιογράφος του Fox τότε χαρακτήριζε τους Έλληνες χαραμοφάιδες. Είμαστε χαραμοφάιδες. Και ότι έχουμε πολιτικούς που με ανεδαφικές υποσχέσεις προσπαθούν να εξαγοράσουν ψήφους. Κανείς δεν αγαπάει τους χαραμοφάιδες. Δεν με ενδιαφέρει αν έχετε καλό γιαούρτι, είχε πει χαρακτηριστικά. Σηκωθείτε το πρωί και πηγαίνετε στις δουλειές σας. Παίρνετε πολύ νωρίς σύνταξη. Έχετε καλό καιρό στην Ελλάδα, αλλά και αυτό είναι μέρος του προβλήματος. Για τους φόρους που δεν πληρώνουμε, είχε πει ότι κανείς, μα κανείς, δεν μας τιμωρεί. Είναι σαν το σκυλί που κατουράει στο χαλί. Το κουτάβι πρέπει να το εκπαιδεύσεις, έλεγε για εμάς πριν από 9 χρόνια. Το κουτάβι πρέπει να το εκπαιδεύσεις. Το αφήνω όλο αυτό στην κρίση σας, αν είχε δίκιο, πόσο δίκιο ή πόσο άδικο. Αν είχε δίκιο, υποθέτω ότι θα έρθει σε μια χώρα χαραμοφάιδων. Αν έχει άδικο, ίσως θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο, με κάποιο τρόπο, να διορθώσει, να πει ίσως ένα mea culpa. Ωστόσο, προχθές η ανάρτησή της είχε πολύ καλά λόγια για την Ελλάδα, για τις αξίες μας και τα ιδανικά μας. Και η ταυτότητά μας, πρώτο ΕΡΤ GPS, στον ήχο σήμερα ο Νίκος Ψωμιάδης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας. Πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες για τα μήνυματά σας. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer white is really made from all these things. I walked in town on a silver spurs that tingled too. And sang a song that I had sang just for a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. And I will give to you summer wine. Κοντά μας για μια πρώτη συζήτηση ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υφυπουργός οικονομικών, υποψήφιος γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Γεια σας, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
Αυτό για να είμαι ειλικρινής, τώρα το άκουσα, υποψήφιος γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, μου το έγραψε η Βασιλική η Κολτσίδα. Πώς ακριβώς ήρθε αυτό και τι σημαίνει για σας και γενικότερα για τη χώρα?
Για τη χώρα σημαίνει πάρα πολλά. Πρώτον, διότι αναγνωρίζεται η συμβολή της χώρας μας στον ευρωπαϊκό ιδιαίτερα, αλλά και συνολικά στον τουρισμό, γιατί στην πιο δύσκολη περίοδο του στο COVID ήμασταν πάρα πολύ ενεργοί και μέσα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και μέσα από συζητήσεις που έγιναν και με άλλες χώρες. Ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να θέσει η χώρα μας υποψηφιότητα για τη θέση αυτή και να στο πρόσωπό μου έτσι να εκπροσωπήσω, να φέρω το βάρος της και την ευθύνη της υποψηφιότητας αυτής. Τώρα από εκεί πέρα η χώρα μας στο ευρωπαϊκό χώρο με τον επίτροπό μας, τον κύριο Τζιζικώστα που είναι επίτροπος τουρισμού και μεταφορών, την Ελίζα Ντιβόζεμπεργκ που επίσης είναι πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. Εάν καταφέρουμε σε αυτή τη μάχη που δίνουμε, η χώρα μας θα έχει τις κέρυες θέσεις στο διεθνές στερέωμα για τον τουρισμό, τουλάχιστον στο δημόσιο χώρο.
Πότε θα κριθεί αυτό, κύριε Θεοχάρη, πότε θα κριθεί?
Αυτό κρίνεται το Μάιο, η πρώτη ψηφοφορία στο Εκτελεστικό Συμβούλιο, 30 Μαΐου, που οι 35 χώρες του Εκτελεστικού Συμβουλίου, ανάμεσα της και η χώρα μας, θα αποφασίσουν ποιος είναι ο προτινόμενος Γενικός Γραμματέας.
Ψηφίζουν, υποθέτω, έτσι.
Ψηφίζουν. Ναι, κάναμε εκστρατεία μόλις γύρισα από τη Σαουδική Αραβία και πράγματι κάναμε πολύ παραγωγικές συζητήσεις εκεί με τον Υπουργό Τουρισμού.
Και, ναι. Δεν θέλω να το ρωτήσω με όρους τζόγου, αλλά τι πιθανότητες έχετε, κύριε Θεοχάρη?
Καλά κάνετε και δεν το ρωτάτε με όρους τζόγου, γιατί δεν είναι τζόγος, είναι εκλογική αναμέτρηση, που σημαίνει ότι θέλει συζητήσεις, θέλει ένα
και
πολύ
ζυμώσεις, καλό... έτσι, ακριβώς, φαντάζομαι, και ένα πρόγραμμα. Δίκτυο επαφών και δημοσίων σχέσεων, γιατί στο ακριβώς. Παιχνίδι είναι και αυτό, έτσι.
Ακριβώς. Αλλά κυρίως όμως θέλει να έχεις ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα ανανέωσης και αναγέννησης του οργανισμού. Ο οργανισμός μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα από όσα κάνει σήμερα. Ο τουρισμός μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα από όσα κάνει σήμερα για να πετύχει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Συνεπώς, είναι νομίζω θετικά τα μηνύματα από όλη τη Μέση Ανατολή, στην οποία βρέθηκα, για να μας υποστηρίξουν. Η Ευρώπη υπό φυσιολογικές συνθήκες.
Είστε αισιόδοξος, εν πάση περιπτώσει, ότι,
ακριβώς,
ότι θα τα καταφέρουμε.
Δεν θέλω να μιλάω με αριθμούς, αλλά νομίζω ότι προχωράμε σε ένα πολύ. Μια καμπάνια η οποία έχει αρκετές πιθανότητες επιτυχίας.
Αρκετές πιθανότητες. Μακάρι να το ευχηθούμε να έχουμε τα ελληνικά χρώματα. Ακριβώς αυτό θα έλεγα, σε έναν τόσο σημαντικό οργανισμό. Τώρα, διαβάζω ότι έρχονται μειώσεις έως και 50% στις χρεώσεις τραπεζών. Τι σημαίνει ακριβώς ότι οι παρεμβάσεις θα αφορούν μειώσεις έως και 50% σε λαϊκές τραπεζικές προμήθειες και χρεώσεις? Να το δούμε λίγο αυτό. Είναι δηλαδή κοντοσάββατο γιορτή, θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό, δεν λέμε κάτι έτσι καινούριο.
Η πρόθεση και η συζήτηση αυτή έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δίνοντας το χρόνο στις τράπεζες με έναν οργανικό τρόπο να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες του κόσμου. Ο κόσμος, όλοι μας, γιατί όλοι μας κάνουμε τραπεζικές συναλλαγές, βλέπουμε ότι οι συνεχείς αυτές χρεώσεις, κάθε μία συναλλαγή, 2 ευρώ, 2,5 ευρώ, 3 ευρώ και τα λοιπά, ροκανίζουν το εισόδημα.
Και 6 και 8 ευρώ,
ναι,
και αν ζητήσεις κάτι άμεσα, εκεί η ταρίφα ανεβαίνει.
Ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν έχουν προφανώς νόημα να υπάρχουν αυτές οι διαφοροποιήσεις. Από την άλλη όμως δεν φαίνεται ότι είναι υπέρογες, ιδιαίτερα συγκρινόμενες με τον τραπεζικό χώρο της υπόλοιπης Ευρώπης. Τώρα, η κυβέρνηση.
Εντάξει,
λοιπόν...
το θέμα είναι και η μισθή όμως, δηλαδή είναι ένα συνδυασμός πραγμάτων. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό το 50% δεν θα είναι οριζόντιο. Δηλαδή θα είναι κάπου 50, θα είναι κάπου 30% ή και λιγότερο ή και καθόλου.
Προφανώς έχει διαφορά για το είδος των συνάλλαγων. Οι συναλλαγές που απευθύνονται σε μικρές επιχειρήσεις ή απευθύνονται στα φυσικά πρόσωπα, σε όλους εμάς, οι οποίοι μετακινούμε το λογαριασμό μας από τη μία τράπεζα στην άλλη, τα χρήματα από τη μισθοδοσία μας, εκεί που έχουμε το δάνειό μας, για να το δώσουμε να καταλάβουμε. Προφανώς εκεί είναι η έμφαση που δίνει η κυβέρνηση.
Μα έχουμε τις δημοφιλείς.
Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν το δικό τους τρόπο να διαπραγματευτούν τις χρεώσεις που κάνουν.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά εμείς ας πούμε οι πιο έτσι, οι απλοί πολίτες, έχουμε τις δημοφιλείς, ας το πω και εγώ έτσι, συναλλαγές, πληρωμές, δέκο, πληρώνουμε τις τράπεζες, τα δάνειά μας. Εκεί τι ακριβώς θα συμβεί? Δηλαδή πληρώνεις στην τράπεζα ηλεκτρονικά το δάνειό σου και έχεις μια επιβάρυνση ανάλογα με την τράπεζα. Αυτή η επιβάρυνση θα έχει μηδενικό χαρακτήρα, θα μειωθεί στο 50%. Μιλάμε για τις λαϊκές συναλλαγές. Πώς να
ακριβώς,
το πω αλλιώς.
Για τις πιο συνηθισμένες συναλλαγές, αυτό το 50% που δημοσιογραφικά και εγώ δεν είμαι πια στο οικονομικό επιτελείο για να μπορώ να έχω άμεση από τη γνώση των αποφάσεων, θα είναι ακριβώς για αυτές τις πιο συχνές και πιο λαϊκές, όπως το λέτε και εσείς, συναλλαγές. Από εκεί και πέρα όμως, ο λόγος που το κάνει μια κυβέρνηση, γιατί πρέπει να απαντήσουμε και στο αντιπιχείρημα το φιλελεύθερο, ότι γιατί δεν αφήνεται την οικονομία να βρει το σημείο ισορροπίας.
Μα το επιχείρησε ο κύριος Σταϊκούρας, δεν ευδοκίμησαν οι προσπάθειες του.
Ακριβώς αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πράγματι το τραπεζικό σύστημα στη χώρα μας μετά από αυτή τη μεγάλη κρίση δεν είναι ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο έχει πολλούς παίκτες, μια βαθιά αγορά η οποία πραγματικά επιτρέπει στον ανταγωνισμό να λειτουργήσει υπέρ του καταναλωτή, υπέρ του καταθέτη ή του δανειολήπτη σε αυτή την περίπτωση. Mm-hmm. Συνεπώς, ο ρόλος της κυβέρνησης πρέπει να είναι ενεργός όταν έχουμε μόνο 4 συστημικές τράπεζες, όταν άλλες χώρες έχουν πολλές. Όταν εμείς πριν από την κρίση είχαμε 30-35 τραπεζικά ιδρύματα, είτε με παρατήματα από το εξωτερικό, είτε εγχώρια.
Υπάρχει μονοπόλιο κατά κάποιο τρόπο.
Ναι, ολιγοπόλιο δεν είναι μονοπόλιο, αλλά εν πάση περιπτώσει ακριβώς είναι ολιγοπόλιο. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν το κράτος πολύ καλά και η κυβέρνηση έδωσε τον χρόνο που έπρεπε να δώσει, αλλά από εκεί και πέρα, εφόσον δεν ικανοποιείται οι ανάγκες του συναλλαγού. Πολύ καλά λοιπόν κάνει ο Πρωθυπουργός και τις επόμενες μέρες.
Με τα επιτόκια τι θα γίνει, θα μειωθεί η ψαλίδα? Γιατί και αυτό είναι σημαντικό, μεταξύ των επιτοκίων των δανείων και των επιτοκίων καταθέσεων. Εκεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν γίνεται ο διοικητικός καθορισμός των επιτοκίων στις χορηγήσεις δανείων και ότι αυτό απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Ισχύει,
αλλά το ΠΑΣΟΚ επικαλείται απόφαση 168-2024 του Αρείου Πάγου ότι όταν μειώνεται το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν μπορεί η τράπεζα να ισχυρίζεται ότι και αυτή δεν μπορεί να μειώσει, ενώ όταν αυξάνεται το επιτόκιο αυξάνει και η τράπεζα.
Φυσικά αυτό ισχύει, αλλά ο τρόπος με τον οποίο, ας το πούμε, αστυνομεύεται αυτό το πράγμα είναι μέσω των δικαστηρίων και όχι μέσω διοικητικών πράξεων. Δεν μπορεί δηλαδή να έρθει η κυβέρνηση και να επιβάλλει ότι το ανώτατο επιτόκιο στα δάνεια είναι 4% ή δεν ξέρω τι, ένα νούμερο οποιοδήποτε. Κοιτάξτε, αυτό τώρα που...
Κάτι όμως πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί το σύστημα το τραπεζικό να είναι κράτος εν κράτη, έτσι.
Δεν διαφωνεί κανένα, αλλά αυτό που λέμε είναι το εξής. Το πρώτο είναι ότι τα επιτόκια τώρα των δανείων, γιατί είναι δύο κομμάτια, είναι οι καταθέσεις, είναι και τα δάνεια. Τα επιτόκια των δανείων πράγματι πρέπει να παρακολουθούμε και να παρακολουθήσει και η κυβέρνηση, ότι πράγματι ακολουθούν την καθοδική πορεία των επιτοκίων που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πρώτον. Δεύτερον, πρέπει να αυξήσουμε τις δυνατότητες του κόσμου να δανειστεί και από εναλλακτικά δίκτυα ή εμπασυμπληρωτώσεις.
Εάν υπάρχουν.
Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το θεσμικό πλαίσιο...
Γιατί
η
κάνουλα των δανείων, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, έχει περιοριστεί, έτσι. Συν το γεγονός ότι πάρα πολλοί πολίτες είναι κόκκινοι, το λέω και εγώ λίγο κοινικά, και ούτε καν μπορούν να περάσουν έξω από τράπεζα.
Ναι. Ισχύει αυτό που λέτε. Κοιτάξτε, για ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας, που ακόμα ενδεχομένως έχουν εκκρεμότητες της κρίσης, δάνεια τα οποία είναι στους σερβισερς ή διαδικασίες εξοδικαστικού που δεν έχουν ολοκληρωθεί και ούτω καθεξής, είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν να περιμένουν την ίδια στιγμή να δανειοδοτηθούν εκ νέου. Υπάρχουν τραπεζικά κριτήρια τα οποία απέχουν τη λογική του.
Ναι, αλλά πότε το έλαβαν το δάνειο και σε ποιες συνθήκες, κύριε Υπουργέ? Ας το δούμε και αυτό.
Όλα αυτά έχουν σχέση με το πλαίσιο του εξοδικαστικού και τα λοιπά, το οποίο πλαίσιο ξέρετε ότι
λειτουργεί,
έχει βελτιωθεί πάρα πολύ.
Λειτουργεί γιατί υπάρχουν πολλά παράπονα. Ας πούμε για πληστηριασμούς που γίνονται και στη συνέχεια κάποιες ρυθμίσεις ή κάποιες δίκες έρχονται πολύ μετά από την εκτέλεση του πληστηριασμού. Μας έλεγε ο κύριος Νικολακόπουλος, ο δικηγόρος.
Έτσι... Σε κάθε περίπτωση έχουμε μια διαδικασία του εξοδικαστικού η οποία είναι εξατομικευμένη. Ένα. Δύο. Είναι πια σε μεγάλο βαθμό και οι ψηφιακοί και υποχρεούνται οι τράπεζες και οι σέρβισες να αιτιολογήσουν όταν αρνούνται και μια σειρά από αλλαγές που έγιναν, οι οποίες βελτιώνουν τη διαδικασία αυτή από πλευράς ταχύτητας και πια βλέπουμε ότι ο κόσμος το εμπιστεύεται, όχι απλώς το εμπιστεύεται. Μάλιστα. Γιατί ξέρετε ότι στα γραφεία των βουλευτών έρχονται πάρα πολλοί κόσμοι με τέτοια προβλήματα και μας μιλάνε.
Θέλω,
ο εργασικός είναι μια πραγματική λύση.
Θέλω 2-3 ερωτήματα ακόμη, αλλά πρέπει να πάω σε μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων. Για ένα λεπτό μπορούμε να κάνουμε να σταματήσουμε τη συζήτηση. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υφυπουργό οικονομικών και υποψήφιο γενικό γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Ήθελα να σας ρωτήσω για τα κίνητα των τραπεζών και των funds που έχουν στην κατοχή τους, αν πιστεύετε ότι τελικά θα βγουν στην αγορά ή έχουν ενταχθεί στην ενίσχυση των ισολογισμών των τραπεζών. Δηλαδή είναι ένα ακόμα επιχείρημα για τους ισολογισμούς των τραπεζών.
Δεν έχω την αίσθηση ότι βοηθάνε τους ισολογισμούς με το να κάθονται και ενδεχομένως και να απαξιώνεται η αξία που έχουν. Mm-hmm. Το συμφέρον και των services και των τραπεζών είναι αυτά τα κίνητα να βγουν στην αγορά, γιατί δεν είναι διαχειριστές ακινήτων, real estate εταιρείες, δεν το κάνουν καλά.
Και γιατί δεν το κάνουν τότε?
Η δικιά μου αίσθηση, αυτό πρέπει να το ψάξει και με πιο καλή έρευνα.
Τη δική σας εντύπωση.
Ναι. Η εντύπωσή μου είναι ότι πολλά από αυτά χρειάζονται τη λεγόμενη τακτοποίηση, χρειάζονται δηλαδή νομικό και μηχανολόγο, ώστε να μπορέσουν.
Υπάρχουν εκκρεμωδικίες, δηλαδή και νομικά ζητήματα.
Όχι εκκρεμωδικίες, εκκρεμότητες σε σχέση με πολεοδομικές κυρίως.
Α, μάλιστα. Κτηματολόγιο και τέτοια.
Τέτοια πράγματα, τα οποία όμως, έτσι πως είναι ο νόμος αυτή τη στιγμή, δεν τους επιτρέπει να τα πουλήσουν εάν δεν ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες.
Ναι, ναι.
Και καταλαβαίνετε ότι όταν κάποιος έχει 5, 6, 7, 8, 10 χιλιάδες ακίνητα, αυτό το πράγμα θα κρατήσει ένα τεράστιο χρονικό διάστημα. Κατά την άποψή μου, ενδεχομένως θα έπρεπε να διευκολυνθούν οι πωλήσεις αυτές, ώστε να βγουν γρήγορα στην αγορά και με τα χρήματα της.
Να γίνει τακτοποίηση.
Αυτής, να γίνει τακτοποίηση ένα εύλογο διάστημα ενός χρόνου και τα λοιπά.
Να ρωτήσω ένα
τελευταίο. Να βρίσκεται και ο μηχανικός ο οποίος θα την υλοποιήσει.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Αν το ξέρετε, το έχω ρωτήσει σε πολύ κόσμο. Δεν έχω πάρει συγκεκριμένη απάντηση. Τα funds φορολογούνται? Οι εταιρείες αυτές που παίρνουν τον κόσμο και τηλέφωνο.
Ναι. Φορολογούνται σύμφωνα με την.
Διότι λέει, ας πούμε, έχω έδρα στο Μεξικό. Φορολογείται η δραστηριότητα στην Αθήνα, στην Ελλάδα?
Κάθε εταιρεία η οποία έχει έδρα στην Ιρλανδία, στο Λουξεμβούργο, στη Γαλλία ή στη Γερμανία, mm-hmm. έχει δικαίωμα να έχει εδώ υποκαταστήματα. Η φορολογική νομοθεσία, η οποία είναι η νομοθεσία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ, που διέπει τέλος πάντων αυτού του είδους τις συνεργασίες ή τα δίκτυα, στο πούμε, των εταιριών, είναι συγκεκριμένη, συνεπώς ένα μέρος της φορολογίας είναι εδώ. Όταν μεταφέρεται μέρισμα, για παράδειγμα, και εδώ δείχνει και πόσο αλυσιδελής είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ να αυξηθεί το μέρισμα, διότι νόμιμα και πολύ σωστά, αν κάποιος έχει μια εταιρεία σε άλλη χώρα του εξωτερικού και πάρει μέρισμα από θυγατρική του στην Ελλάδα, αυτό το μέρισμα δεν φορολογείται, είναι στο μηδέν. Και συνεπώς πολύ εύκολα και πολύ νόμιμα, εάν κάποιος έχει, αν βάλουμε υψηλή φορολογία στο μέρισμα, κάποιος μπορεί να την παρακάμψει.
Εν πάση περιπτώσει, μου λέτε ότι φορολογούνται με κάποιο τρόπο.
Φορολογούνται σύμφωνα με τους κανόνες τους τρέχοντες που ισχύουν διεθνώς.
Θέλω να κλείσουμε με το θέμα, μιας και με πήγατε στο ΠΑΣΟΚ, της έκτακτης φορολόγησης των τραπεζών. Το ακούω από πολλούς να λένε, μα οι τράπεζες τώρα έχουν σταθεί στα πόδια τους, είναι η μηχανή της, η λοκομοτίβα της οικονομίας, χρειαζόμαστε τις τράπεζες, okay, το επιχείρημα. Τίθεται ζήτημα σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος αν φορολογηθούν εκτάκτως?
Ναι. Κατά την άποψή μου, πρέπει να εξεταστεί. Δεν, μπορώ να
δεν είμαστε ούτε σίγουροι για τις τράπεζές μας, δηλαδή.
Ναι. Όχι, σίγουροι είμαστε, αλλά άλλο.
Πώς είμαστε σίγουροι, αφού λέμε όχι στη φορολόγηση? Δεν είμαστε σίγουροι τότε, ή το ένα ισχύει ή το άλλο?
Όχι. Είμαστε σίγουροι όταν υπάρχει κανονική φορολογική επιβάρηση.
Αφού έχουν 4 δις κέρδη μέχρι τώρα, και από ό,τι λένε το 25 και άλλα.
Κοιτάξτε, η φορολόγηση αυτή των τραπεζών δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, διότι είναι έκτακτο μέτρο, δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να δοθεί στους πολίτες. Συνεπώς, θα βοηθούσε ενδεχομένως σε ψυχολογικό επίπεδο, αλλά σε ουσιαστικό και πρακτικό επίπεδο δεν θα βοηθούσε καθόλου.
Ψυχολογικό είναι το θέμα, να δείξουμε τι κάνουμε εμείς στις τράπεζες, δηλαδή.
Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το κίνητρο του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι ουσιαστικό.
Αυτό δεν είναι ψυχολογικό, είναι επικοινωνία. Αυτό που λέτε.
Πολιτική επικοινωνία, κάθετος ψυχολογία. Πείτε το όπως θέλετε.
Λοιπόν, πείτε το για να κλείσουμε.
Δεν είναι αλυσιτελές, είναι προβληματική η πρόταση. Και από εκεί και πέρα, αυτό που κάνει η κυβέρνηση, που συζητήσαμε στο πρώτο μέρος της κουβέντας μας, είναι αυτό το οποίο είναι ενδεδειγμένο.
Θέρμα σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και για την Ελλάδα και για τη χώρα μας, και σε εσάς προσωπικά καλή επιτυχία.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης. Και τώρα θα πάμε στον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο. Ένας άνθρωπος που έχει δώσει μεγάλη μάχη για το ζήτημα αυτό, το σχολιάσαμε και νωρίτερα, είναι ο Δήμαρχος Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σεβάκα.
Θέλω την πρώτη σας αντίδραση για την απόφαση του ΣΤΕ για τους οικοδομικούς κανονισμούς και αν κρύβει εξαιρέσεις, παράθυρα και παραθυράκια αυτή η απόφαση.
Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για την εξέλιξη αυτή. Τελικά η δικαιοσύνη κατάφερε να διαβάσει καθαρά ένα πολύ δύσκολο και σύνθετο ζήτημα πολεοδομικού τύπου και να το προσαρμόσει στην πραγματικότητα και να φουγκραστεί τις ανησυχίες των πόλεων για πιο ανθρώπινες πόλεις, για λιγότερο τσιμέντο, για όλη αυτή τη διαδικασία των βιώσιμων πόλεων πλέον που έχει τόσο πολύ ανάγκη ο κόσμος. Από εκεί και πέρα, δεν σας κρύβω ότι την πρώτη χαρά διαδέχθηκε μια αμηχανία και με τις δηλώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο τα επιχειρήματά του ουσιαστικά καταρρίφθησαν στο σύνολό τους. Από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Το δέχεστε αυτό που λένε κάποιες εφημερίδες, ράπισμα στην κυβέρνηση από το ΣΤΕ?
Είναι προφανές, διότι κανένα από τα επιχειρήματα τα οποία ανέπτυξαν, προσέξτε, εδώ μιλάμε για μια μάχη, μια αντιπαλότητα Δαβίδ Γολιάθ. Η υπόθεση υπέρ των κινήτρων του ΝΟΚ υποστηρίχθηκε πέραν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, από το Τεχνικό Επιμελητήριο, από τις Ομοσπονδίες Κατασκευαστών, από τις κατασκευαστικές εταιρείες, από μια παρουσιάστηκε ο Συμβουλίος της Επικρατείας μια υπεροπλία φορέων απέναντι στους Δήμους μας και απέναντι στην Κεντρική Ένωση Δήμων, και ήταν πραγματικά μια διαδικασία Δαβίδ και Γολιάθ, η οποία όμως το αποτέλεσμα, κανένα από τα επιχειρήματα τα οποία επικαλέστηκε η άλλη πλευρά, δεν έγινε αποδεκτό. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Βρισκόμαστε σε μια ανακοίνωση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, άρα δεν έχουμε την απόφαση ακόμα στα χέρια μας για να δούμε λεπτομερώς τι ακριβώς περιέχει και πώς ακριβώς αναλύει το σκεπτικό, για να είμαστε πολύ πιο πλήρεις στην κατανόηση το πώς, ποια είναι η σκέψη των δικαστών. Και από την άλλη πλευρά έχουμε μια, ίσως θα μπορούσα να πω, παρορμητική αντίδραση του Υπουργείου, το οποίο παρότι έχει υποστεί αυτό το ράπισμα, όπως λένε οι εφημερίδες, την δικαστική, ας το πούμε, ήττα, συντριβή, δεν ξέρω πώς να το πω, βγαίνει ο Υπουργός, ο κύριος Σκυλακάκης, και ο οποίος λέει το εξής αμίμητο, ότι ναι, είναι καλό ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ, προφανώς, γιατί θα δημιουργούσε πολύ μεγάλα ζητήματα σε όλη την υπόθεση αυτή. Και μην ανησυχούν όμως οι κατασκευαστές, διότι εμείς μέσω των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων που σήμερα καταρτίζονται σε όλες τις πόλεις, δυστυχώς οι πόλεις εκεί και οι Δήμοι έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα για αποφασιστικό εκ το Υπουργείο, θα επαναφέρουμε από την πίσω πόρτα προφανώς τις ρυθμίσεις των κινήτρων του ΝΟΚ. Αυτό δεν, δηλαδή είναι τόσο άμετρο επές και αλαζονικό. Δηλαδή δείχνει έλλειψη πολιτικής ενσυναίσθησης. Δεν μπορεί να το λέει αυτό ο υπουργός της κυβέρνησης μια μέρα, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση μιας δικαστικής συντριβής που υπέστη στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος. Να σας ρωτήσω κάτι. Από ό,τι διαβάζω σε σχέση με την απόφαση, πέρα από τις ρυθμίσεις που μάλλον έρχονται σε σχέση με το ζήτημα αυτό, η απόφαση αφορά άδειες που έχουν εκδοθεί και αποδεδειγμένα έχουν ξεκινήσει εργασίες υλοποίησης.
Αυτές οι οποίες συνεχίζονται.
Ναι, πώς αποδεικνύεται αυτό, γιατί...
Αποδεικνύεται, υπάρχει μηχανισμός και μάλιστα πολύ εύκολος για να αποδειχθεί.
Ακόμα και... λέει και για χωματουργικές εργασίες.
Σε αυτή τη φάση, ή μάλλον για να γίνει...
Και αν το κάνω εγώ σήμερα αυτό, αν το κάνω τώρα...
Ουσιαστικά βάζει η ανακοίνωση του Προέδρου της Συμβουλής της Επικρατείας, βάζει την ημέρα της ανακοίνωσής του, τη χθεσινή, ως ημερομηνία κλειδί, όχι την ημερομηνία δημοσίευσης απόφασης.
Μέχρι τις 11-12. Μέχρι τις 11-12.
11-12 ουσιαστικά, η 11-12 είναι η χθεσινή ημέρα που έγινε η ανακοίνωση.
Σωστά.
Άρα κάποιος καινούριο, κάποια καινούργια έναρξη δεν μπορεί να υπάρξει. Οι ενάρξεις πιστοποιούνται όμως, πρώτον από το άνοιγμα των βιβλίων του ΙΚΑ για την οικοδομική αυτή δραστηριότητα, η οποία πρέπει να προηγείται της έναρξης των οικοδομικών εργασιών. Και είναι
δηλαδή, αν έχεις κάνει έναρξη βιβλίων και δεν έχεις ρίξει ούτε μια φτιαριά, μπορείς να το κάνεις, αυτό μου λέτε.
Υπάρχει και ένα δεύτερο σημείο, που είναι η υποχρέωση που έχεις να κοινοποιήσεις στο τοπικό, στο οικείο αστυνομικό τμήμα, την έναρξη οικοδομικών αδειών. Και εκεί γίνεται πάλι καταγραφή. Νομίζω πάντως το ζήτημα είναι ότι ποιος θα πιστοποιήσει ποιοι είναι πριν τις 11-12 και ποιοι είναι μετά. Είναι ένα ζήτημα.
Ποιος, αλήθεια.
Ακριβώς. Για μας το ζήτημα είναι ότι αυτό το πρόβλημα το οποίο δημιουργεί...
Γιατί να σας πω κάτι, τι σκέφτεται ο κακός πονηρός δημοσιογράφος, ότι κάποιοι θα σπεύσουν σήμερα που μιλάμε.
Ναι, νομίζω όμως ότι πλέον αρχίζει και ψηφιοποιείται το κράτος, γίνεται πιο έξυπνο, πιο αποτελεσματικό, άρα... Είναι λίγο δύσκολο. Αν κάποιος πραγματικά δεν έχει ξεκινήσει τις εργασίες, αλλά έχει κάνει έναρξη στο ΙΚΑ ή έχει ανακοινώσει στο οικείο αστυνομικό τμήμα εγγράφος ότι ξεκινάει, εκεί αυτός προφανώς μπορεί να ξεφύγει και να πάει σήμερα να βάλει τις
μπουντόζες. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Δήμαρχε. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι για να δοθούν μπόνους σε νέες οικοδομές θα απαιτούνται προηγουμένως ειδικές επιστημονικές μελέτες. Τι σημαίνει αυτό?
Σημαίνει ότι θα πρέπει να ελέγχεται κατά πόσον η φέρουσα ικανότητα της πόλης μπορεί να αντέξει περισσότερο η δόμηση, άρα περισσότερους κατοίκους.
Και ποιος θα δίνει αυτές τις μελέτες.
Τις μελέτες αυτές γίνονται στα πλαίσια των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων, τα οποία συντάσσονται σήμερα σε όλη τη χώρα. Βέβαια, εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη επισφάλεια για μας, γιατί η αναθέτουσα αρχή είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο ουσιαστικά είναι και πίσω από όλη αυτή την ιστορία με τον ΟΚ, έτσι, για να μην κρυβόμαστε. Ποιος είναι η ατμομηχανή αυτού του πράγματος, είναι ο κ. Στασινός και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Από εκεί και πέρα θα γίνει μια δεύτερη μάχη, πολύ μεγάλη, για το θέμα αυτό, πώς ακριβώς θα έρχονται τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, στα οποία δυστυχώς εμείς έχουμε ρόλο παρατηρητή.
Συγγνώμη που θα το πω έτσι όπως το αισθάνομαι, θα γίνει μεγάλο πανηγύρι, κύριε Δήμαρχε.
Θα γίνει
αυτό.
Μεγάλο πανηγύρι, αλλά ξέρετε κάτι. Μεγάλο πανηγύρι πήγε να γίνει και ξεκίνησε και δόθηκε.
Γιατί από τη μία θα έχει το ΣΤΕ και από την άλλη θα έχει την επιστημονική μελέτη με ή χωρίς εισαγωγικά, που θα λέει μια χαρά, παιδιά, προχωρήστε.
Έχετε απόλυτο δίκιο, υπάρχει μια πολύ μεγάλη τρύπα εκεί, την οποία είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε. Είναι αυτό το οποίο είπε χθες και ο κύριος Υπουργός και το προανήγγειλε, όπως επίσης μια άλλη δράση την οποία έχουν στα σκαριά, πάλι το Υπουργείο Περιβάλλοντος ως γνωστός υπαίτιος, να μεταφέρουν τις υπηρεσίες δόμησης, ξέρετε, τις πολεοδομίες αυτές οι οποίες σταμάτησαν αυτό το ανασιούργημα του νέου οικοδομικού κανονισμού με την απαγόρευση έκδοσης αδειών το τελευταίο διάστημα, να τις μεταφέρουν όλες στην επίβλεψη και αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, για να μπορούν ανενόχλητοι να κάνουν αυτά τα οποία θέλουν. Άρα κερδίθηκε μια μάχη, ο πόλεμος σε πουδενή δεν έχει κερδιθεί. Μπαίνουν αυτή τη στιγμή στο τραπέζι επιχειρήματα περί διαφθοράς της πολεοδομίας και κάτι κουτά πράγματα τα οποία ακούμε και αναπαράγονται και επικαλούνται διάφοροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Λες και όταν βρεθούν κάποιοι κακοί οι οποίοι καταπατούν τον όρκο τους και την θέση τους, πρέπει να καταργούμε τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα.
Οι κακοί υπάρχουν και στις μελέτες, αν μου επιτρέπετε.
Όχι, εγώ θα το πάω λίγο πιο διασταλτικά, δεν υπάρχουν μόνο στις μελέτες. Ξέρουμε ότι υπάρχουν σε επίπεδο πολιτικών, σε επίπεδο υπουργών, που κατέληξαν στη φυλακή, που καταχράστηκαν δημόσιο χρήμα.
Τώρα ο λόγος σας είναι υπαινικτικότατος.
Όχι, δεν είναι υπαινικτικότατος.
Δεν είναι υπαινικτικός απλώς.
Είναι ένα θεωρητικό ερώτημα, το που σημαίνει ότι πιάνω κάποιον δημόσιο λειτουργό, υπουργό, δήμαρχο, οτιδήποτε, με τη γίδα στην πλάτη. Σημαίνει ότι επειδή συνέβη αυτό, πρέπει να μην έχει υπουργούς αυτή η χώρα? να το καταργήσουν ή πρέπει την αρμοδιότητά του να την ασκούν οι περιφερειάρχες.
Μάλιστα.
Η λογική του Υπουργείου.
Πάτε για τρελή με τοπική, λέω εγώ.
Τρελότατη.
Τρελότατη, ε.
Τρελότατη. Okay. αλλά επειδή πιάσαμε κάποιους οι οποίοι δεν έκαναν καλά τη δουλειά του και καταπάτησαν τον όρκο του, σημαίνει ότι το χρησιμοποιούμε αυτό για να μεταφέρουμε μια αρμοδιότητα, δέσμια αρμοδιότητα των Δήμων που έχει έρθει από το 90 και καλύπτεται το Σύνταγμα και τη μεταφέρουμε στο Υπουργείο για να την ελέγχουμε καλύτερα και να φτιάχνουμε τον ΝΟΚ επιδιακά. Αυτή είναι πολιτική προσέγγιση.
Λοιπόν,
δεν το καταλαβαίνω.
Κύριε Δήμαρχε, έχουμε πολλά να πούμε και στην πορεία. Θερμά σας ευχαριστώ. Να δούμε πώς θα προσγειώσετε αυτό το Boeing που έχετε ανεβάσει εκεί ψηλά στους εθέρες.
Ελπίζω να μην προσγειωθεί αν μείνει από κάψιμα, γιατί η προσγείωση θα είναι επισφαλής.
Θα είναι καμικάζι μετά, αφήστε το.
Καμικάζι, ακριβώς.
Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Γεια σας. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Σάβα Κυλαντζίδη. Ο κύριος Σάβας Κυλαντζίδης είναι ο αγρότης της χρονιάς του 2025. Καλή σας ημέρα, γεια σας και συγχαρητήρια.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πώς είναι να είναι κανείς ο αγρότης της χρονιάς?
Δεν άλλαξε κάτι στην καθημερινότητα. Εντάξει, το καλό είναι ότι πλέον μπορούμε, λόγω της έκθεσης που έχει πάρει όλος ο θεσμός, ότι μπορούμε να μοιραζόμαστε την εμπειρία και με αγρότες οι οποίοι δεν είχαν την πολυτέλεια να έχουν είτε υποστημονικό υπόβαθρο είτε πολύ καλή σχέση με την αγορά. Οπότε νομίζω ότι έχει ανοίξει λίγο η ομπρέλα της συζήτησης.
Είναι καλό αυτό. Μιλήστε μου για σας. Είστε από τη Δράμα, αλλά δώστε μου το στίγμα σας για τις καλλιέργειές σας που έχετε στην περιοχή σας.
Ναι, είμαι από τα Κοκκινόγια Δράμας, είναι το χωριό μου. Η δική μας μονάδα εκτείνεται σε 12.000 στρέμματα, λίγο πάνω από 12. Ασχολούμαστε με αραβόσιτο, ναι, και σιτάρια, δηλαδή δημητριακά, και ελαιόχους σπόρους όπως είναι ο ηλίανθος.
Διαβάζω ότι έχετε σπουδάσει, ότι έχετε κάνει μεταπτυχιακή εκπαίδευση, είναι αλήθεια?
Ακριβώς, ναι. Έχω τελειώσει καλλιέργεια ακριβίας στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, στο Κολέγιο Περωτής, και έχω τελειώσει και με μάστερ στην Παγκόσμια Οικονομία.
Mm-hmm. Εντυπωσιακό. Το πρώτο που είπατε, δίνετε έμφαση στην γεωργία ακριβίας, στην καλλιέργεια ακριβίας. Να ρωτήσω τι ακριβώς είναι αυτό, δηλαδή με ακρίβεια που θα πάει το νερό, σε ποια ποσότητα, πόσο λίπασμα θα πέσει στο χωράφι, αυτό είναι?
Καταρχήν, το πάρω από την αρχή, εμείς ήμασταν τους αρχιτέκτονες αυτών των τεχνικών και ως φοιτητής από το 2010 στο 2013, όπου και ήμασταν ενεργοί στην Ακαδημία, δουλέψαμε συστήματα ακριβίας. Ουσιαστικά αυτό που είναι το ότι ουσιαστικά έναν ελκυστήρα σήμερα, είτε παλιό είτε νέο, δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο αυτό, τον μετατρέπουμε σε ρομπότ. Δηλαδή, δορυφορικά πλέον πλοηγείται, δεν πιάνει ο οδηγός το τιμόνι, αλλά ο δορυφόρος κατευθύνει το όχημα. με ακρίβεια 2 εκατοστών έως 2,5. Πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το πετύχει ανθρώπινο χέρι, όσο έμπειρο και να είναι, όσο καλό και να είναι.
Ναι.
Και έτσι δίνει το πλεονέκτημα στον οδηγό. Πρώτον, να κάνει όλες τις δουλειές τέλεια, δεδομένου ότι μπορεί να έχει ένα ψεκαστικό το οποίο είναι 20 μέτρα. Φανταστείτε να μπαίνεις με ακρίβεια 2 εκατοστών σε κάθε 20 μέτρα που περνάς.
Ναι.
Το ίδιο στη διανομή λιπάσματος και το ίδιο σε όλες τις υπόλοιπες εργασίες. Έτσι δίνει το χρόνο στον αγρότη και να προσαρμόσει το μηχάνημα πολύ πιο εύκολα, γιατί πολύ απλά δεν χρειάζεται να οδηγάει, οπότε αυτό που έχει να κάνει είναι να ελέγχει μόνο. Και δεύτερον, αφήνει πολύ μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, μιας και δεν ψεκάζουμε δεύτερη φορά, δεν ραντίζουμε δεύτερη φορά, δεν λιπαίνουμε δεύτερη φορά, δηλαδή διπλοπεράσματα. Καθώς και το ότι δεν αφήνουμε και κανένα σημείο του αγρού, είτε μη λιπασμένο, είτε μη ραντισμένο, είτε μη σπαρμένο.
Να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Αυτό το σύστημα λειτουργεί μέσω ρομποτικής, κάπως έτσι?
Ακριβώς, ναι. Λειτουργεί. Ουσιαστικά υπάρχει ένα GPS πολύ πολύ υψηλής ακρίβειας πάνω στον ελκυστήρα, το οποίο καλωδιώνεται με το τιμόνι. Και ο δορυφόρος πρακτικά οδηγάει τον ελκυστήρα. Εσύ απλά του δίνεις input στο τι ακριβώς θέλεις να κάνει.
Από ό,τι καταλαβαίνω, είστε νέος άνθρωπος. Νομίζω άκουσα λίγο πάνω από 30, κάπου
ακριβώς,
εκεί. Πώς αντέδρασαν οι δικοί σας άνθρωποι, οι συνάδελφοί σας, όταν βάλατε τη ρομποτική στο χωράφι, να το πω έτσι?
Κοιτάξτε, επειδή έχω τη τιμή και τη χαρά να έχω και τους θείους μου και τον πατέρα μου ακόμα ενεργούς στη δουλειά, αλλά είναι στην ηλικία των 70, οπότε ήταν διστακτική εξ αρχής. Όχι διστακτική, λόγω του ότι καινοτόμησαν και αυτοί στα χρόνια τους, δεν ήταν τόσο ο δισταγμός όσο το ότι εμείς δεν είμαστε στην ηλικία που θέλουμε να το μάθουμε. Αλλά οι νεότερες γενιές, είτε στη δικιά μας επιχείρηση, είτε και στην άλλη πλέον, δηλαδή μετά το 22-23 που ξεκίνησαν να είναι αυτά τα μηχανήματα πιο ευρέως γνωστά, ενώ η αρχική αντίδραση είναι όχι, δεν μπορώ, είναι δύσκολο, είναι περίπλοκο, είναι παράξενο, νομίζω ότι με μια χρήση μετά από μια εβδομάδα, μια μισή, όλοι εξοικειώνονται και αντιλαμβάνονται ότι είναι και φιλικά πλέον αυτά τα μηχανήματα προς το χρήστη.
Ναι. Άρα υπήρξε μια επιφύλαξη στην αρχή, αλλά μετά είδαν ότι το εγχείρημα περπατάει, προχωράει. Να σας ρωτήσουμε πόσες ώρες εργάζεστε την ημέρα. Έχει ωράριο αυτή η δουλειά? Ο αγρότης έχει ωράριο? Όχι, φαντάζομαι.
Κοιτάξτε, εγώ το αγαπάω το επάγγελμα, οπότε για μένα δεν είναι και ακριβώς η εργασία σαν εργασία. Επειδή έχω και τα ερευνητικά μου, έχω και τα πειραματικά μου, οπότε είναι και η αγάπη, θα πάω να το δω και το επιστημονικό κομμάτι. Αλλά παρόλα αυτά, σε γενικές γραμμές πάντα μιλάμε, ο αγρότης δεν έχει ωράριο. Θα δουλέψει και 10 και 12 και 15 ώρες όταν χρειαστεί και θα ξεκουραστεί και τη μέρα που δεν θα χρειάζεται να κάνει κάτι. Mm-hmm. Αλλά ωράριος δεν μπορούμε να βάλουμε όρια.
Τι θα λέγατε στα νέα παιδιά που θα ήθελαν να ακολουθήσουν και το επάγγελμά σας αλλά και το παράδειγμά σας? Μας αντέχει όλους η γη, θα λέγατε στους νέους να γίνουν αγρότες?
Κοιτάξτε, εκεί έχει να κάνει με την επιλογή του καθενός.
Και πόσο αγαπάς αυτό που κάνεις, φαντάζομαι.
Ναι, δεδομένο είναι ότι πρώτα απ' όλα οι αρρωτρές καλλιέργειες και που δραστηριοποιούμαστε εμείς απαιτούν πολύ μεγάλα κεφάλαια. Οπότε ένας νέος δεν θα ήταν τόσο εύκολο να εισχωρήσει σε αυτόν τον χώρο. Αλλά παρόλα αυτά, ο αγροτικός τομέας γενικά, γιατί ο αγροτικός τομέας είναι και να βάλει κάποιος 200 δέντρα ελιές, που είναι κάτι πιο βατό, και να ασχοληθεί με αυτό. Κατ' εμέ, οι άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν με τη γη, η γη μας σηκώνει όλους, έχει δουλειά για όλους και έχει και χρήματα εντός εισαγωγικών. Αρκετά χρήματα, λογικά ποσά για όλους. Απλώς θα πρέπει να, κατ' εμέ, αν μπορούσα να δώσω μια συμβουλή, θα πρέπει να δουλέψουν μαζί ή κοντά σε έναν αγρότη για να δουν πρώτα τι τους αρέσει. Γιατί είναι διαφορετικό να έχω ελιές, διαφορετικό είναι να έχω κάποια κυπευτικά, διαφορετικό κάποιες αρρωτρές, διαφορετικό κάποια ζώα. Είναι εντελώς διαφορετική παράδοση.
Ποια είναι να τα σχέδιά σας για τη συνέχεια? Το καταλάβαμε αυτό που λέτε, να κάνουν μια πρώτη, έτσι, ένα πρώτο πείραμα με τον εαυτό τους και μετά να δουν αν μπορούν να το υιοθετήσουν. Επειδή μας πιέζει λίγο χρόνος, ποια είναι τα σχέδιά σας για το μέλλον?
Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε τώρα, ο αμέσως επόμενος στόχος, είναι μέσω των φωτοβολταϊκών. Έχουμε κάποιους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, αρκετούς, και στις γεωτρήσεις και πάρκα ξεχωριστά. Θέλουμε να αυξήσουμε την ισχύ. Αυτή τη στιγμή είμαστε 87% όσον αφορά τους ρήπους μας, 87% επάρκεια, κάλυψη. θέλουμε να έχουμε θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέχρι το 27, που έρχεται και η δημοπρασία ρήπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για εκείνο.
Να υποθέσω ότι κάνετε και εξαγωγές με τέτοια δράση στο χώρο.
Βεβαίως, ναι. Καλύπτουμε περίπου το 97% στις εξαγωγές.
Μάλιστα, μάλιστα. Θερμά συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Είναι σημαντικό, φαντάζομαι, και οι συνάδελφοί σας και οι άνθρωποι της περιοχής, οι κάτοικοι στο χωριό, στην πόλη, θα το βλέπουν με πολύ μεγάλο καμάρι και ενδιαφέρον αυτό που κάνετε. Συγχαρητήρια λοιπόν και από εμάς και ό,τι το καλύτερο για την νέα χρονιά.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε εμείς, ο κύριος Σάββας Κυλατζίδης. Καλές γιορτές να έχουμε. Καλές γιορτές με υγεία και ειρήνη. Ήταν ο κύριος Σάββας Κυλατζίδης, ο αγρότης της χρονιάς. Επίσημα πήρε το βραβείο αυτό για το 2025. Οπότε κάπου εδώ δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει και από καρδιάς θέλω να καλωσορίσω την κυρία Ευαγγελία Μπαλτατζή που από σήμερα θα είναι και πάλι κοντά μας. Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 11 στο ραδιόφωνο και λίγο μετά τις 4 στην τηλεόραση. Γεια σας.
Ένα ταξίδι ξεκινάει, ένα ταξίδι μακρινό. Ουράνιο τόξο που γελάει και σε ρίχνει στο κενό. Χρώματα αγαπημένα, μυρωδιά που ακολουθεί, χιλιάδες σκέψεις τα χαμένα και ρωτάς μες στην βροχή. Κλείσε τα μάτια κι άφησε το μυαλό, άνοιξε τα χέρια, πιάσε τον ουρανό. Δώσε στην τρέλα σου λιγάκι απ' το φως, ξέχνα το αύριο, αρχίζει ο χορός. Κλείσε τα μάτια κι άφησε το μυαλό, άνοιξε τα χέρια, πιάσε τον ουρανό. Δώσε στην τρέλα σου λιγάκι απ' το φως, ξέχνα το αύριο, αρχίζει ο χορός. Μουσικές που σου μιλάνε, μουσικές που σου οδηγούν, λέξεις που σου τραγουδάνε και την αλήθεια σου ξεχνούν. Όνειρα καλαθημένα μέσα σε χρυσά μαλλιά, γεύση ανοιξιάτικη μέσα από σένα και τα μεσάρια.